Dneska je tady mezi náma hosta Marina Šternová, která pracuje od roku 2009 jako kulturní a tisková ataše České republiky v Izraeli. Už při studiu mezinárodních vztahů a diplomacie pracovala jako tajemnice bývalého ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. Později nastoupila na ministerstvo zahraničí, kde se v rámci českého předsednictví EU věnovala bezpečnostním otázkám. Marina absolvovala diplomatickou akademii, studovala žurnalistiku a dokončuje doktorát z kulturní antropologie.
A Marinu Šternovou už vítáme u nás ve studiu. Ahoj Marino.
Ahoj, ahoj.
Marino, jak bys definovala úspěch a považuješ se ty sama za úspěšnou?
No, to je hodně těžká otázka. Já se nějakým způsobem neřídím nějakýma parametrama úspěchu. Je mi to v podstatě jedno. A jestli bych definovala nějak úspěch pro sebe, tak asi tím způsobem, že člověk by měl mít nějaký cíle a nějaký přání a sny, a když se mu je podaří naplnit, tak to je vlastně úspěch. A pokud to jsou schopný ocenit i druhý lidi, tak o to líp. A takhle to vnímám i pro sebe.
Mm-hmm. Ty toho máš za sebou docela dost už, tak to pojďme nějak rozebrat. Ještě během studií si začínala jako tajemnice ex-ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. Jak ses vlastně na tuhle tu pozici dostala a co ti to dalo?
No, je to asi jedna z věcí, na kterou jsem jako pyšná, pracovat s takovým člověkem, jako byl Jiří Dienstbier. Já si ho nesmírně vážila a vlastně je to jeden z takových těch lidí, kteří vlastně to ovlivňovali českou politiku a vlastně historii, a je to skutečně pro mě, jako by to byla velká čest pracovat s takovým člověkem. Dalo mi to hrozně moc, protože jsem se díky němu naučila disciplíně, spoustu věcí jsem se od něj dozvěděla. On byl nesmírně vzdělaný a chytrý člověk a mě to vlastně motivovalo nějakým způsobem pracovat na sobě.
Mm-hmm. Marino, ty jsi absolvovala taky diplomatickou akademii v rámci ministerstva zahraničních věcí, tak co si člověk může pod tím absolvováním diplomatické akademie představit? Co mu to dá? Čemu ho to naučí?
Diplomatická akademie. No, diplomatická akademie je vlastně roční program ministerstva zahraničních věcí a je to rozdělené na dvě části. Půl roku spočívá v nějaké teoretické části, kdy se člověk právě učí vlastně diplomaci a chodí na různé přednášky a poznává, jak funguje vlastně ministerstvo a ta administrativa. Druhá část je potom zaměřená na stáž. Já jsem vlastně byla na stáži v Káhiře na 3 měsíce a tam jsem měla možnost se nějak jako podílet na chodu té ambasády a dostala jsem se k různým věcem, jak na politickém úseku, na kulturním úseku, obchodním úseku, takže jsem věděla, co mě zhruba čeká. A je to opravdu jako zajímavá věc. Já diplomacii miluju a baví mě to myslím si, že to je důležitý obor.
Mm-hmm. Ty jsi potom na ministerstvu věnovala bezpečnostním otázkám, což je docela takový obecný termín nebo spojení, tak mohla bys přiblížit, o co se jednalo, o co šlo konkrétně?
Já jsem pracovala na odboru společné zahraničně bezpečnostní politiky Evropské unie a měla jsem na starosti v podstatě všechno, co se týkalo otázky terorismu. A já vím, že to zní dost hrozně, ale skutečně to tak bylo. A vlastně během předsednictví jsem měla na starosti ještě s kolegou z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Jsme měli na starosti výbory, které se týkaly téhle problematiky a které zasedaly v Bruselu. Takže jsme tam jezdili poměrně často a měli jsme na starosti vlastně koordinaci společné evropské politiky k tomuhle tématu.
Marino, ty jsi nám teďka popsala tu celou svoji kariéru, než jsi dostala na tu pozici té kulturní ataše, tak zkus teďka nějak jakoby říct, co vlastně děláš teďka, co to vlastně obnáší dělat tu kulturní ataše v Izraeli a proč jsi vybrala zrovna Izrael?
Já jsem vlastně, když skončilo předsednictví, tak já jsem přemýšlela, co budu dělat dál, a věděla jsem, že už se nechci věnovat těm bezpečnostním věcem, protože to je prostě strašně Taková jako velká zodpovědnost a vlastně hlavní problém byl, že to kolem sebe budí hrozně negativní emoce a je to strašně, strašně takový seriózní a věděla jsem, že chci dělat úplně něco jiného. A přišla tahle nabídka přihlásit se na pozici kulturní ataše v Izraeli. A já jsem to dlouho zvažovala a vlastně jsem si říkala, že bych byla hloupá, kdybych takový challenge nepřijala. Takže jsem se přihlásila do výběrového řízení, to jsem vyhrála a vlastně od toho roku 2009, hned měsíc asi po předsednictví, jsem přijela do Tel Avivu. A musím říct, že to je skvělá práce a že jsem hrozně ráda, že se mi podařilo do Izraele dostat.
A co dělá takový kulturní ataše?
Kulturní ataše. Já si myslím, že úplně nejdůležitější věc, co by měl dělat kulturní ataše, je nesedět v kanceláři. A měl by to být člověk, který bude komunikovat, který bude chodit ven, bude se seznamovat s lidma a bude navazovat vazby a těžit co nejvíc z těch kontaktů, který získá v té zemi pro vlastně český kulturní prostředí. A to je to, o co já jsem se vlastně celou dobu snažila nějakým způsobem propojovat lidi a vytvářet nějaký komunikační kanály mezi českýma kulturníma institucema, českýma umělcema, izraelskýma umělcema a institucema. A aby třeba potom, když tam už ten člověk není, nebo prostě když třeba nějaká ta státní instituce třeba má jiný zájmy nebo jiný cíle, tak aby ty vazby třeba pomáhaly vytvářet nějaký projekty nebo generovaly nějaký kulturní projekty nebo nějaký společný akce sami, vlastně bez toho, aniž by to bylo závislé na nějaký státní instituce.
Takže v reálu vlastně to navazování izraelsko-českých vazeb probíhá tím způsobem, že ty teda nesedíš v kanceláři, ale chodíš na různý akce za různýma lidma, který fungují v rámci daných kulturních institucí a snažíš se teda vyjednávat třeba nějaký vzájemný projekty, jak v Čechách, tak v Izraeli.
Přesně tak, přesně tak. Jako jasně, že člověk musí sedět v kanceláři potom, protože přesně musí potom psát nějaký reporty do Prahy a tak dále, musí o tom informovat, ale důležitá věc je prostě nějak proniknout do toho místního prostředí, pochopit tamní kulturu, pochopit, jak tam vlastně to funguje, co vlastně, na co třeba chodí lidi do divadla, nebo na jaký koncerty chodí, co by tam třeba fungovalo z té české kulturní scény, když vlastně tam přijedou nějaký umělci, tak aby tam člověk nepřivez něco, co potom nezaplní sál, že jo. Takže to je vlastně jakoby to nejdůležitější, prostě pochopit to, proniknout do té společnosti a mít tam pevný kontakty, který potom člověk vytěží pro ty Čechy.
To se právě zmínila, že jednou z tvých nejdůležitějších úloh je právě nastartovat výměny, které by měly fungovat nezávisle na státních institucích. Myslíš, že se ti to nějakým způsobem povedlo?
Já myslím, že se nám to povedlo, že jsme udělali několik projektů, který právě tomuhle přispěli. Já myslím si, že hlavně právě třeba v hudební sféře. Myslím, že to hodně nakopla akce, kterou jsme dělali asi před 2 lety. A jmenovalo se to Prague Tel Aviv Urban Party. A tam vlastně se nám podařilo díky teda sponzoringu, který jsme dostali od Staropramenu, pozvat do Izraele 2 české kapely a zároveň přizvat 4 izraelské kapely. A vytvořili jsme velikánský hudební festival, kam přišlo přes 2000 lidí. A vlastně tím, jak tam, že to zafungovalo a ty třeba ty české kapely tam nějakým způsobem uspěly a třeba získaly nějaký fanoušky a to, tak se vytvořily nějaký další vazby třeba na jiný kapely, místní manažéry a tak. A díky tomu se potom zase do Čech dostali izraelský kapely minulý rok, které byly právě díky téhle vazbě Los Caparos, což je jedna izraelská kapela. Teď sem jede kapela, která se jmenuje Tiny Fingers. A zase prostě to funguje přesně jako by tahle ta vazba naspátek, že v Izraeli teď v srpnu budeme mít kapelu Criminal Collection, jednáme s kapelou Please the Trees, která by měla přijet na podzim. Takže tohle jsou, a to jsou vlastně vazby, které fungují nezávisle už na té ambasádě, což je skvělý.
Já jenom poprosím, aby jsme tyhle ty firmy a soukromí subjekty, které se týkají sponsoringu, nejmenovali konkrétně, rozhodně i z dalších, který sponzorují a pomáhají takový akce dělat. Mě by zajímalo, ty jsi říkala, že kulturní ataše musí proniknout do toho konkrétního prostředí kulturního, rozeznat určitý rozdíly a nějak se v tom začít orientovat. Tak v čem jsou třeba ty největší rozdíly právě mezi českým prostředím a izraelským?
To je zajímavá otázka. Ono to funguje u těch uměleckých žánrů různě, ale myslím si, že třeba izraelský divák, třeba izraelský filmový divák ocení spíš nenáročnější filmografii než třeba český divák, takže třeba tohle je třeba brát v úvahu, nebo co se týče divadla, tak zase v Izraeli nemají takovou tradici divadla a je proto třeba jakoby vybírat to správné, co potom zafunguje. Takže my jsme třeba, když jsme dělali projekt Dny Prahy v Jeruzalémě, tak jsme vytipovali divadlo Bratří Formanů a to třeba mělo šílený úspěch, protože to je něco, co funguje vlastně napříč i tou izraelskou společností. Měli jsme tam starý lidi, mladý lidi, studenty. Bylo to prostě něco, co tam zafungovalo velmi dobře.
My jsme se věnovali jednotlivým oblastem, nebo tak jsme naťukli taková specifika kulturního odvětví v Izraeli. Ty jsi, Marino, řekla, že vlastně divadlo není úplně tolik zavedené zatím v Izraeli. No a nabízí se jednoznačně otázka, co teda zavedeného je. Je to třeba hudba, je to film, na co lidi v Izraeli slyší?
Jo, tak rozhodně film, hudba, tanec. Myslím si, že třeba tanec je hodně, hodně silný žánr v Izraeli, nebo nemyslím, to vím. A myslím si, že to je třeba oblast, ve který bychom mohli dělat víc nějakých výměn a už se to vlastně realizuje. Některý český tanečníci třeba jezdí na rezidenční pobyty do Izraele poměrně často a existuje výměna spolupráce s tanečním centrem Susan Delal a třeba festivalem Tancem Praha, že to je zrovna takový žánr, který rozhodně, ve kterém Izrael má rozhodně co nabídnout.
Když jsme tady právě měli jednu režisérku izraelskou, jednoho tanečního představení, tak ona říkala, že specifikum izraelského publika je v tom, že nechodí do divadla přes týden, je to pravda?
Víceméně, já bych řekla, že vlastně asi jo, že spíš si myslím, že to není tím, že by nebyli zvyklí nebo že by nechtěli chodit do divadla, ale jsou, dávají přednost jiným uměleckým žánrům, takže spíš půjdou třeba na výstavu nebo na taneční představení, než do divadla. Není to právě, že to je něco, co funguje vlastně zase jinak u nás, že jo?
Když ještě zůstaneme trošku u toho česko-izraelského srovnávání, tak třeba v České republice ta podpora té kultury ze strany českého státu je dlouhodobě hodně slabá. Jak je to třeba v Izraeli, je tomu jinak?
Oni vlastně v Izraeli podporují kulturu poměrně hodně a je to nejenom teda díky tomu, že mají co nabídnout a že to je velmi kulturní země, ale je to taky z politických důvodů, protože tou izolací, která je vlastně daná tou politickou a geografickou situací, tak oni se vlastně snaží víc proniknout třeba do Evropy nebo do Spojených států, takže se snaží třeba i tou podporou kulturních akcí nebo umělců, kteří cestují do zahraničí, nějakým způsobem navázat kontakty nebo na sebe upozornit právě třeba v Evropě nebo v Americe.
A jak třeba vnímají Izraelci tu českou kulturu, kterou ty se tam snažíš právě dovážet?
Izraelci milují českou kulturu, to je třeba říct, a vůbec Izraelci milují Čechy. Je to daný nějakou historickou vazbou a přátelstvím mezi našima zeměma, takže tam se vlastně nestane, že byste přijeli do Izraele a lidi si vás pletli s nějakýma jinýma národnostma, prostě vědí, kdo jsou Češi a třeba je docela taková, nevím, jestli to třeba lidi ví, ale náš první prezident je v Izraeli velmi oblíbený, takže několik ulic se třeba jmenuje podle Tomáše Garrigua Masaryka. A takže Izraelci Čechy mají rádi a mají rádi i českou kulturu. A když jsme právě dělali ten projekt Dny Prahy v Jeruzalémě, tak asi právě nejvíc jsme byli úspěšní s divadlem, paradoxně, s divadlem Bratří Formanů.
Mm-hmm. Já ještě teďka zabrouzdám trošičku do historie. V Izraeli žije docela velká skupina lidí, kteří tam přišli právě z Československa. Udržují se pořád nějakou kulturní identitu? Je pro ně nějak jako důležité, odkud jsou, nebo odkud jsou jejich předkové, kteří právě přišli do Izraele?
Ano, je to tak. Oni vlastně... My máme v Izraeli... Jsme v kontaktu se třema krajanskýma spolkama a oni vlastně doteď se združují a jsou aktivní. Jsou to všichni, většina těch lidí přišla před druhou světovou válkou nebo po druhé světové válce, anebo po roce 68. A jsou to tyhle vlastně českoslovenští přistěhovalci do Izraele, jsou židovského původu, nicméně si všichni udržujou pořád silnou vazbu na Čechy a na Čechy absolutně nedají dopustit, mluví mezi sebou česky. V některých případech teda bohužel třeba nenaučili svý děti česky, ale co zase je zajímavá věc, že jejich vnukové se zpátky k té češtině a vůbec k té české identitě vracejí, takže třeba víme o hodně právě lidech z té třetí generace, který jezdí do Čech a snaží se nějak jako znovu učit česky a zjišťovat něco o svých českých kořenech. Tak.
A já jsem slibovala, že se dostaneme k těm konkrétním kulturním projektům. No a jedním z nich, jedním z projektů, který propojuje Českou republiku a Izrael, je Prague Tel Aviv Urban Party. A tenhle název už napovídá, my jsme taky trošku natukli, o co se jedná, ale Marino, mohli bychom to vzít nějak konkrétněji.
Tak tenhle projekt vlastně, jak jsem říkala, vzniknul někdy před dvěma lety a šlo tedy o to nějakým způsobem nastartovat nějakou větší spolupráci mezi v hudebním průmyslu v Izraeli a mezi Českou republikou a Izraelem. A nám šlo vlastně o to udělat nebo založit nějaký takovýhle jakoby výměnný program a hlavně vytvořit nějaký hudební festival, kde by se právě setkalo to izraelský a český prostředí. Takže, jak jsem říkala, nám se teda podařilo pozvat dvě české kapely do Izraele, podařilo se nám zároveň přizvat čtyři izraelské kapely a ten hudební festival probíhal v jeden den, kdy vlastně třeba, to nevím, začínalo to třeba v 7 hodin a končilo to někdy v 1, ve 2 ráno. A probíhalo to v takovém největším telavivském klubu, který, nevím, myslím si, že má třeba kapacitu nějakých 1500 lidí. A nám tam přišlo přes 2000 lidí, protože tím, že vlastně lidi chodili na ty svý kapely, který třeba měli rádi nebo tak se vlastně mezi sebou, tak se to střídalo, to obecenstvo, což bylo třeba zajímavé, že tam ty lidi tak jako fluktuovali. A myslím si, že to mělo poměrně úspěch i třeba v médiích, že se o tom psalo a hlavně co já považuji za úspěch je, že se o tom třeba pořád ještě mluví, jo? Že já když třeba se bavím takhle s lidmi v Izraeli, tak si prostě lidi na tu akci pamatujou, i když to jsou třeba 2 roky zpátky a to je pro mě třeba taková jako satisfakce. A zároveň, co je pro mě důležitý, nebo co si myslím, že je vůbec důležitý, že vlastně díky tomuhle nějaký díky téhle akci nebo téhle iniciativě se potom teda nastartovaly jakoby nějaký další procesy, takže opravdu se nějakým způsobem třeba se podařilo dostat několik už teďkon izraelských kapel do Čech. Jak už jsem říkala, třeba teď tady bude kapela Tiny Fingers, která bude na festivalu Mighty Sounds. Naopak tenhle rok zase jsme měli kapelu Fast Food Orchestra v Izraeli, budeme mít Criminal Collection taky v srpnu. Je to něco, co vlastně napomohlo právě jakoby nějaký té výměně a právě, jak už jsem říkala, už to vlastně vytvořilo nějaký vazby, které jsou nezávislé na ambasádě, takže už to funguje tak, že třeba mezi sebou komunikují hudební producenti nebo ty samotné kapely a když potřebují pomoc, tak se na nás potom obrátí až vlastně jakoby v tom druhém kroku, ale ten plán si vlastně stanoví společně sami, bez nějakého dalšího partnera.
Mm-hmm. Aktuálně probíhají až do 22. června historicky první dny Jeruzaléma v Praze, které jsou, dá se říct, pro tebe jistým završením tvé práce. Představ nám nějak tenhle ten festival a jeho souvislost vůbec, nebo jakou má vůbec jako souvislost s loňskými dny Prahy v Jeruzalémě?
Takže ten festival Dny Prahy v Jeruzalémě, který se konal tedy minulý rok, to je projekt magistrátu hlavního města Prahy. Myslím, že to probíhá jednou za čas. Většinou to trvá zhruba 3-4 dny v různých světových metropolích. A my jsme vlastně minulý rok jsme dostali nabídku od magistrátu, aby jsme se na téhle akci podíleli s nimi. A my jsme si řekli, proč 4 dny, když to můžou být třeba 2 měsíce a vymysleli jsme takový poměrně megalomanský projekt, který zahrnoval vlastně různý umělecký žánry. My jsme chtěli vlastně udělat takovou kulturní invazi Čech nebo Prahy do Jeruzaléma. To bylo vlastně takový, jako byhle, aby opravdu to bylo vidět a aby jsme pokryli vlastně různý obecenstva. Nejenom třeba lidi, kteří půjdou na divadlo, ale lidi třeba, kteří půjdou na tanec nebo na výstavy. A nějakým způsobem skutečně jakoby ovládli třeba na nějakou dobu město Jeruzalém pražskou kulturou.
Marino, ty jsi zmiňovala, že ty projekty, ty akce, které jste pořádali, takže měly v médiích docela ohlas. Tak co vlastně izraelská kulturní média, jejich dostatek a vlastně mají vůbec lidi tam zájem číst a sledovat kulturu z médií?
Mm-hmm. Tam vlastně v Izraeli je poměrně... Je, ještě to jsem vlastně asi měla říct, v Izraeli je inflace kulturních akcí a je strašně těžký tam uspět třeba s nějakýma našima projektama, protože lidi tam jsou v podstatě dost zhýčkaný tou nabídkou. A samozřejmě, že média si vybírají, o čem budou psát a to, ale kulturních médií je poměrně dost a je naprosto klíčový vědět, s kým mluvit, koho skontaktovat a který média jsou třeba čtený, jakou skupinou lidí a tak dále. A fungují poměrně dobře, lidi čtou, lidi se strašně zajímají o kulturu a jakoby to povědomí o tom, co se děje, je hodně.
Pojďme se teďka věnovat izraelským médiím trochu obecně. Je tam stejně jako tady systém těch veřejnoprávních a soukromých médií, nebo to tam je nějak jinak?
Je to podobně jako u nás. Je to podobně jako u nás. Jsou tam veřejnoprávní média a zároveň soukromá. Samozřejmě, že soukromá média mají v něčem daleko větší svobodu. Mm-hmm. Podobně jako u nás.
A jsou třeba nějaká témata pro izraelská média tabu? Třeba v Česku se stále spekuluje nad tím, zda a jak vůbec psát o radikálních stranách, které mají v programu třeba rasistické a xenofobní prvky, tak je to třeba v Izraeli podobný?
Mm-hmm. Tak to už bychom zase přišli k politice a samozřejmě, že jsou témata, které jsou kontroverzní a které jsou pro izraelský novináře nějakým způsobem těžce zpracovatelný a asi tam třeba funguje nějaká kontrola v tomhle smyslu asi jako u nás, ale co se týče kultury, který se věnuju já, naštěstí, tak tam v tomhle žádný problém nevidím.
Já se možná teď trošku přihřeju polívčičku za queer magazín Rádia Wave Queer, ale před několika dny skončil Tel Avivský Gay Pride, který patří vůbec k největším pochodům hrdosti na světě. Před 2 lety se ho zúčastnilo přes 100 000 lidí. Byla jsi u toho?
Byla, ano, byla. A to je úžasná akce. Tohle je vlastně, je to jedna z největších akcí, která se v Tel Avivu koná. A nevím, jestli to je třeba známý českýmu posluchači, ale gay scéna a queer scéna vůbec v Izraeli je poměrně podporovaná a Tel Aviv Gay Pride je jedna opravdu jakoby z nejvíce podporovaných akcí, která se v Izraeli koná a má i mezinárodní rozměr, přijíždí lidi z celého světa a je to masivní akce.
Čím si myslíš, že ta izraelská společnost reaguje takhle pozitivně? Čím to je?
To je vlastně strašně zajímavý, protože izraelská společnost je strašně složitá tím, že tam je strašně moc různých zájmových skupin a jsou tam ortodoxní židi, pak máme vlastně zase úplně sekulární skupinu obyvatel a asi tím, jak ta společnost je taková rozmanitá, tak je vlastně otevřená všemu.
Marino, jak na tebe jako na kulturní ataše cizí země doléhají politické problémy Izraele? V první řadě třeba Izrael má dlouhodobě napjatý vztah s Palestinci, ze Sýrii, s Iránem. Vnímáš to nějak z tvé pozice?
Tak je to samozřejmě, to člověk cítí, že žije v rizikovém prostředí, ale je třeba říct, že Tel Aviv, kde teda máme ambasádu, tak si vytvořil takovou jakoby bublinu a vlastně tam člověk zas tak moc jakoby to necítí a bylo právě docela zábavný sledovat při posledním takovým posledním posledním takovým konfliktním období, kdy z Gazy střílely rakety na Izrael a dokonce se vlastně jim podařilo dostřelit až do Tel Avivu, tak bylo zajímavé sledovat na lidech, kteří vlastně v Tel Avivu bydlí, jak reagovali, jak vůbec vlastně nevěděli, co mají dělat, kde se mají schovat, jak to, protože tím, že žijí v taky uzavřený bublině, tak vlastně člověk získá takovej falešný pocit bezpečí. A co se mě týče, tak já to nehodlám nějakým způsobem hodnotit, ale myslím si, že nebo tím, čím tam žiju další dobu, tak tím třeba větší důležitost vidím právě v tom propojování lidí napříč kulturama, protože se prostě domnívám, že tam, kde se lhává politika, tak tam začíná být, tam vlastně je role pro kulturu a umění. A nevím, jestli to je třeba známý pro českého posluchače, ale teď v poslední době je takový trend bojkotovat izraelský umělce v Evropě, v evropských městech a kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu a to třeba, já se domnívám, že tohle je něco, proti čemu aspoň já osobně bych aktivně vystupovala, protože si myslím, že to je, jednak je to kontraproduktivní, protože většina izraelských umělců jsou lidi, kteří nějakým způsobem sledují situaci a reagují na to a minimálně je třeba jejich podněty můžou vyvolávat nějakou diskuzi a dialog a to je přece to, co je vlastně podstatou třeba nějaký možnost nějakého jakoby dalšího posunu třeba v řešení nějaký konfliktní situace.
Mm-hmm. A dostala ses třeba někdy do nějaké nebezpečné situace, třeba do ohrožení života?
No právě, jak jsem říkala, při tom teda posledních útocích z Gazy, kdy já jsem v té době jsem byla v Tel Avivu a když jsem měla úplně stejně vlastně jako ty obyvatele Tel Avivu, jsem nevěděla úplně, co mám dělat nebo jak reagovat, protože to je něco tak neuvěřitelného, že najednou prostě já jsem jela v autě, teď jsem slyšela sirénu a myslela jsem si, že to je jenom nějaké cvičení, že to není možný, že prostě se to skutečně děje, že by na to město letěla raketa. A to si v tu chvíli si člověk uvědomí, že to je reálný a že prostě ano, prostě to, žijete v rizikové válečné zóně a ten konflikt tam prostě je. No.
Jak vnímáš postavení žen v izraelské společnosti, potažmo v politice?
Myslím si, že tam je daleko větší emancipace než u nás. A že se třeba ženám podařilo dostat do vyšších třeba manažerských pozic nebo v politice určitě. A zároveň ale se domnívám, že ta role ženy je taky hodně ovlivněná tím, že musí chodit, mají povinnou armádu. Ženy vlastně chodí do armády na 2 roky, muži na 3 roky a svým způsobem ta armáda nějakým způsobem deformuje tu ženskost. Ale to je můj pohled na věc, ale mám pocit, že tam nějakým způsobem se prostě ta armáda, nebo ten pobyt v té armádě podepíše na ženskosti těch Izraelek.
Mm-hmm. Marino, ty jsi teďka v Izraele 4. rokem, už víš, kam provedou tvé další profesionální kroky, jestli chceš zůstat dál v diplomacii, nebo chceš třeba úplně do nějaké jiné sféry?
Já vím, že se chci věnovat kultuře a že tohle je asi něco, co bych brala jako svý poslání. Diplomacie mě samozřejmě dál zajímá, chci se věnovat i tomu, ale co je pro mě nejdůležitější, je asi zůstat v té kulturní sféře.